2019 жылын 7 январь хеттанын 1-нчи күнү товарлар күнөлүк программабызды диңлемеге чакырыйын. Пункт программабызда Түркмөнстандагы чөрөк ве наут пулуну отлору сакланып калыйар. Базарларда алыза, мектептерде президенттин портреттери тазаланыйар. Ашгабатта тарих лидери адам өлтүрүлүгү бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билердиңиз. Олар күнүн тазалыктарын диңлеп, олар менен сиз мен Жоксун Анна Урван таанышыйар. Орсиятын президенти Владимир Путин ве Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган басым Абашанын Сириядан кошун чыгармак планлары барды маслахатлашма үчүн дуушмо планлаштырыйар. Түркиянын дөөлөт ээчилигинде Анадолу Хабар Улуу 6 январда бу дуушун анык вакыт кесиптелмеди кем болсо şu айда болмоуна карашылганын хабар берди. Кремлдин сөзчүсү Дмитрий Песков эки лидердин басым көрүлүшмөк ниетинин бардыгын эмме антек дуушун анык кенесинин белгилүү даярлыгын тасдик этти. Эки урдун дашар ве Мок министрлери декабрын аягына Москвада дуушуп, Сирия хакына маслахат эттилер. Талыбан жеңчилери Гүнватар Ауганстандагы коопсуздук нокотторуна завд эдип 21 полиция офицерин ве өкмөт милиция агзасын өлтүрдүлөр деп расмийлер 7 январда айтты. Bu hücumlar 6 yanvarda giyişlik. Türkmenistan ile serketleşen Batkı velayetinin ayrı ayrı yerlerindeki iki bağırlığın okudunu kurulu deyip velayet resmiler aittiler. Batkı'nın velayet gengesinin başlığı Abdülaziz Bek 14 tane polis ofisyerinin ve hükümet milisyasının 7 ağzasının öldürülenini, 9 adamın olsa yaralı olanını aittı. Batkıyz velayetinin gubernatorunun sözcüsü Jamshid Shahabi sögüşte Taliban jeňçilerinin adından üniversitenin öldürülenini, 10 sansının yaralı olanını aýtdy. Talibanın sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi beýanat çap edip jeňçilerin howpsuzlyk güýçlerinin we hökümet milisiýasynyň 34 adasyny öldürenliklerini, köp möçürde ok ýarag ele geçirenliklerini aýtdy. Şu aralykda Paktyka velayetinde ýol ýakasynda ýarylan bomba asudy ýylatdan 5 adam öldürdi, 7 adam boldy yaralady. Таиландын иммиграция полициясынын башлыгы Бангкокто сакланган Саудлар аятын маскаласын накыс түтөмдөн качып, качып аталга сорумок үчүн Австралия кетмеге сыйынан шаанын айдан яш тенанын өзлөгүнүн терисине хич жери ийберилмежектигин айтыйар. General-Major Surajat Hakbarın Bangkok'un esas halkara aeroportunu 7. yanvarda kurnulan metduat yığınağına 18 yaşındaki Arakhaf Muhammed Al-Kuni'nin Bemga'nın bozkunlar idarasının resmilerle duşmağına ruhsat verilecektiğini aitti. 18 yaşındaki Saudli denen Tayland'ın payitahtı Bangkok'taki aeroport mihmanhanasında taşına barrikada ile öz maşkalasının sütümünden açıp Avustralya'dan kaç vatalga sormağı bariyanlığına aitti. Rahab Muhammed Al-Kunin 5-nji ýanwar güni giýişlik sosial mediada Twitter arkaly şikayetlerini berip kömek sorap başlady. Ol Kuveytden uçan uçar bilen Bangkok'a gelenini öz pasportynyň konfiskasiýa edilenligini aýdýar. Al-Kanun Reuters habar gurluguna maşgalasy Kuveyte sapara baranyny ol ýerden gaçanlygyny we Taýlanddan Awstraliýaga gidip gaçyp atalga soramagy planlaşdyranlygyny gurrun berdi. Şeýledol Bangkokda uçurdan düşenden soň tutsak edilenligini we özüniň ýygyna Kuveýte uradyljagynyň aýdylanlygyny söýdüne goşdy. Ortiýetdäki türme şertleriniň elkençligi we ol ýerde adam gynamalarynyň gaýtalanmagy baradaky çekişmeler arasynda jedalary ýerine ýetirmek goýunça federal gullugyň ýokary derejeli resmiýeti öz işgärleriniň pes aýlyk we tutsaklar bilen günnelik duşuk käte olaryň özlerini hüjüm etmegi netijesinde ahlak argynlygyny başdan geçirýänliklerini aýtdy. Valer Maksimenko Interfax habar gullugy bilen söhbetdeşlikde öz idarasynda 3000den gowrak psihologyň işleýändigini, olaryň 350 çembesiniň türme gözökçüleri ve beylek türme işgärleri bilen işleşip zerur bolan profesional kömegi bermäge çalışýanyny aýtdy. Şeýledi Maksimenko soňky döwürde tutsaklaryň türme sakçylaryna hüjüm etmeklerini ýygzamlaşýanyny, sebäbi türme gözökçüleriniň bendilere garşy güýç ulanmajak bolýanyny aýtdy. Sebäbi tutsaklara garşy güýç ulanan türme gözökçüleri ýarym ýyllap, hatda käte bir ýyllap derin gözökçüleriň prokurorlaryň, sugutlaryň soraglaryna jogap berip özleriniň mamla bolanlyklaryny suwut etmeli bolýarlar. Yoksulur cinayet ayıplaması ile yüzveyi duruyarlar deyip Maksimenko düşünürdü. 31 Mart'ta Türkmenistan'ın meclisinin möhletinden öň çıkıp giden deputatlarının ve velayet, etraf, şehir, halk maslahatlarının hem de geňeşleriniň agdalarının yerine saylawlar geçirler deyip TDK habar berýär. Bu kararı saylaw kodeksinin 4-nji ve 85-nji maddalarına layıklıkta gol çekirli. Siz habarlar dinlediniz.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz